verdi. Irskal Banyk, manatda bank kasabyny açdyrmak üçin başlykdan ruhsat almaly. Lewapli medeniýet işgärleri öz kasaplaryny Aşgabatdaky çäreleri iýerliýär. Merkezadiýada HIV ýokuşan adamlaryň sany 29% artdy. Türkmenistan statistikany mälim etmeýär. Türkmenistanyň azyk golçulygy, bazarlarda apelsin, dükanlarda un satylýar. Ýumurtka gatçylygy saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşikleriniz bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň, tomaş edilenleriň başyny hem Türkmenistanyň öňkü çeri işler ministri adatlykdan mahrum edildi diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşler 48-nji hepde atly fotosergiýimiz. Adat adalga gysgaly habar adalgasy. Gaýgytçylygy näwileliklere alyp geldi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny hem Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministriniň adatlykdan mahrum edilşi hakynaky wideoly habar çekýär. Konstitusiýany ýitgeçjek toporun mezlisi geçirilip bu toporun ýanyna ýene de bir topor döredilýär. Irskal Banyk manatda bank kasabynaşdyrmak üçin başlykdan ruhsat almaly. Kasym Merdigaraýew öz ýagdaýlarynyň ýerbe ýerdigini aýdýar. Türkmenistanyň azyk golçulygy, bazarlarda apelsin, dükanlarda un satylýar, ýumurtka gatçylygy saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda okuwçylarymyz öz reaksiýalaryny bildirip pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň korrupsiýa we oňa garşy göreş. Nur Muhammed aga habarlardan mälim bolýar, Türkmenistanyň ýene uly dereceli resmiler adatlıktan mahrum edildi. Şoňlan birlikde de Türkmen häkimiýetleri olaryň nähili ýagdaýda suw edilenligini, olaryň günäleriniň nähili suw edilenligini aýdyňlaşdyrmaýa bir ýerde köp zat ýaşyryn galýa. Şoňlan birlikde olaryň aklawçylary bilen hem görüşmek mümkinçiligi ýok. Bu Sapar Murat Niýazow döwründe şeýledi ýöne Sapar Murat Niýazow döwründe Gurbanyýew Atazanowanyň hasabatlary nähili bolsa telewizionda berilerdi. Şonda käbir maglumatlar aýan edilerdi. Emma Berdimuhammedowun korrupsiýa garşy göreşiniň çägirine türme batylýanlaryň nähili ýagdaýda aýplanýanlygy olaryň günäleriniň nähili suw edilýändigi kän aýdyň bolmagyny galýa ikinji tarapdan olaryň özleri özlerine yüklenen günäleri boýun alyp kameranyň öňüne çykyş etdirilýär. Soňky döwürde bolsa olardan töwe edýänlerden aglamagyň hem talap edilýändigi hakynda maglumatlar gelip boşya. Sizin öz pikirlerinizi paylaşsanız bir yerde nämeler olup geçýär? Näme üçin İskender Mülüküw 10 ýyllap içeri işler ministri bolup işlenenden soň şeýle jogapkärlik wezipede işlenenden soň uly meçhurda para alýanlygyny tasdiklap kameranyň öňüne çykyş etmeli boldy. Öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Men pikirim boýunça ýoşan bir ýerde ýetäti sebäp korrupsiýaga garşy hereket däl. Näme üçin giň şo deýilýän millionlar soňky bir kaýda ýa bir kyýylla gazan bor diýip pikirejek bolmak. Şo 10 ýyl işleýän bolsa 10 ýylyň dowamyna ýygnanýan zatlar. Ony näme diňe şuwun bilmelilerle Berdi Muhammedow. Ony öňden bäri bilmeli. Bu mesele Niýazow döwrüne şo ýerde edil şunyaly suwrat gödeňine welýär. Meselem Niýazowa ýakyn ornaşarlarynyň biri Recep Sapardy. Şo Recep Sapara ikinji adam diýip at takyldy. Ahyr soňy görýäňiz men näme gutardy. Ondan soňra ha ýollu Gurban Murady. Prokuror Gurban Miwi Atajanowa. Bulň hemmesiniň arkasında dine korrupsiýa däl. Bunun arkasında yankı adam ulanılıyor bu diktatörler bilen. Onun ahri sol var resursunu kutoronun son. Çok gerek bolman son onu ayraymalı. Ya solon tarafından özüne bir kovup veriyen olsa olur hükman ayraymalı.
Bağışlan Nur Muhammed abi onu demek bir yerde İskender Mülüküv'den ve Nobotov'dan nehilir hukup havanıptır da. Prezidente, ya da olur inni deneylak gerek olmanır da siz şeyle diyecek olayalım mı?
Qatı doğru.
Näme üçin?
Diňe korrupsiýaga garşy hereket bolsa, onu näme üçindir 10 ýyllap sesin çykaran ok. Ol bir diňe çuwun istatçylmaly alaky. Näme bäri belli zatdyr. Özüm diňe diýeli içeri işler ministri däl. Eýleki pudoklar alyp görseňiz hem şol reali ýagda çykar. Ýöne entek on wagty gelen ok.
Nur Muhammed aga, näme üçin prezident şu aýyplamalaryň aýdyňlykda aýan edilmegine ýol beren ok ýa-da ýol açan ok? Muň sebäbi näme diýip pikiriňizçe?
Amun sebebi yana qaydıp soňa welýärdi. Bu hakikatdan hem korrupsiýa garşy hereket bolsa, şoň üstüni açyp telewizordan metbugatyň üstü bilen görkezmeli niýetden kimden alypdyr, näçe wagtlap şo dowam edipdir. Ha önüne taplandy atlar görkezmeli. Ol ýanky ýöne Durotda görkezilýän daşy gowudyp gaplanan hususy pulu meňzeýän okda bankyň puluny meňzeýär. Şoň üçin bu zatlar hemmesi bir tüsli bir gizli, açıçanlık yok. Açıçanlık olmasa hiç vaktim mun dolu üstü açılmıyor. Şunun için mun sebebi yeni kaydık geliyen, mun sebebi korrupsiyon değil, başka bir sebep olmalı. Esasi sebebi men fikrim boyunca özünü şu minister taraftan kovup geliyor. Ya olmasa şu kovup geliyenin arkasını tutuyan hükümünü ve güneleniyen olmalı mümkün. Men fikrim boyunca esasi yankı. Kebep korrupsiyadan.
İnni Nur Muhammed abi bu televizyonda da görkezilýä, şuňal korrupsiýonerler tutuldy, olara ýyl kesildi diýip, şoňlaryň birlikde türkmen telewizionynyň habarlary internetde de goýulýa, internetde ýerleşdirilýä. Bu daşary ýurt habar serwisleri arkaly başga dillerde hem dünýä ýaýylýa. Şeýlelikde bir Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy nähile bolsa göreş alınıp barlýanlygyny aňladyp bilermi? Türkmenistanyň awraýynyň bir gowlanmagyna täsir edip bilermi? Ya da Türkmenistan'ın investisiya, sermaye çekmeğine bir tehir edip biler mi? Şu televizyon sahneler ya da teletobolar.
Bu nehili metbuğatta yurttaşına da yer edilen olsa da, görkezilen olsa da, bu bir böylecik. Bu hakikatten korrupsiya karşı görüş alıp barilyanını görkezecek olsa biz Muhammedov. Bu dolamı olmalı. Yani ön yanım aydıp çıktım. Bunun İçeri İşler Ministerinin üstünden düştüler. Yani haydi bulduğun başına oturan minister olsun ya idare yolbaşı olsun. Şolun hemmesinde de şolun realizat çıkabilir. Bu dolamı olsa hakikatten şolun hemmesi gözü korkup hakikatten korrupsiyadan el çektiler. Esasen birinci nobotta öz barınaşları, ayağlı oğulları, olun adamları, olun çağları, bulara ilki bilen gözünü korkutup ellerini korrupsiyadan çektirse onu ananıp bor. Yani bu bir minister başarını bilen, ya iki minister başarını bilen, biz korrupsiya karşı hareket edecek diyeni bilen hiç kim ananıp olmaz.
İni bir taraftan Niyazov döwründe sosiýalçylaryň köpüsiniň pikirine görä, şo Niyazov öz gol astyndaky öz ýakyn eginleşlerini korrupsiýada aýyplap türmäge basanyny, şo jemgyýetde korrupsiýanyň çuň kökürenligini, onuň ýokary derejelerde kökürenligini prezidentiň öz tassyklaýar diýýärdiler, öz boýun alýar diýýärdiler. Indi Berdimuhammedow hem şo Niyazovyň ýagdaýyna barp ýetdi, öz yakın eginleşlerini, uzak vakit işleşen eginleşlerini şunayar ulu korrupsiyada ayıplap türme basıp başladı. Bu yakda inni Berdimuhammedow'un hem öz dolanırsı devrinde korrupsiyanın yurtta çun kökronluğunu doğru boyunarlığı oluyor mu?
Hakikatten hem şeyde, ol 10 yılda bile işleştirirler. Onun hem esası serifler, minister deyilen ol yurdun içinde tertip düzüne seyredilen organ. Şonu için, şonu son çeyirlap inanıptır. İnnem korrupsiya deyip onu buna karlap basıyor. O korrupsiyan bağırdığını biliyor, anasına deyiyor. Yani in olmanına öz doğunların ışığına seyredeyim.
Nur Muhammed Ağın'ı Prezident Berdimuhammedow gaýta-gaýta her gezek şuny ýaly, ilganlary adamlar telewizorda görkezilenden soňra kim mähil wezipede işleýänem bolsa korrupsiýa ýol bermejekdigini, oňa garşy berk göreşýökdigini wada berýär. Bu wadalardan soň ýagdaýyň ütkemegine umyt edip bolarmy belli bir derejede? Sebäbi ýurduň awraýyna soňlan birlikde de Berdimuhammedowyň öz awraýyna gatuly deper ýetirýär. Halk içinde oňa bolan inam barha adalýa diýip maglumatlar gelip goýuşa eýlesinden. Ýagda ýutgar mı? Şu işlerden soň, şu türmäge batmalardan soň.
Bu işlerden soň Türkmenistan'a ýagda ýutgamaz. коррупция мәселесінде. Нәм үшін етіңіз, коррупция қаршы әрекет доғам етмесе, коррупция Түркменстаннан еш фаста айылмаз. Еш фастам жұрттасындағы инвеститорлары да ынандырып болмаз Түркменстанна коррупция жоқ дилі деп. Нәм үшін етіңіз, бұл яңы қайталап айтқан. Бір министр я, екі министр я, басқа ұлы идара жолбасшыларыны бірінің ярымын басаның мен коррупция қаршы ұлы шәрі өрілді деп көркөзмек ол ынандырмаз. Hiç kimim. Ne halkını, ne yurttaşınlaki investitorları. Son için esası inandıracak olsun, hakikaten korrupsiyaya karşı hareket edecek olsun. Bunun doğamı olmalı. Doğamı olmalı. Hükman. Ne için neyden? Halkın arasında da kurrun yayra, yönümünüden yayran yok. Bize de yetip dur. Esası korrupsiyonerler öz doğun arnaşları. Son için hiç kim kanundan yukarı olmalı. Kanun işlemeli Türkmenistan'a. Ol kanunum, kanun esasında. Sen kim olay? Aşağıdaki adam ol, minister ol, ya doğrunun arınası ol. Solun hemisine kanun boyunca çare verilmeli. Şov olmasa hiç fark edilmez.
Hormatlı dinleyiciler, bir Avustralya'da yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Kanaf'ın fikri. Eysem bu mesele boyunca sizden ne akıllı fikir arayışlar var? Bir de yazın, telefon edin. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bildirişimi dinle. Türkmenistan'da sonku devirde yurttak hükümet dolanırsını yeti yansılayan halk değişmelerinin anekdotların köpülünü kaydılayan. Ol değişme anekdotların Kavir Adatlı'nın redaksiyasına hem gelip boğuşar. Eğer de özünüze melum olan tere değişmeleri bize iyi verseniz, onların Adatlı'nın tere ile akşamında efire verilecek yürüyüşe gökleşiğine kullanılmak, halka getirilmek mümkünçülüğünün bağırdığını haber veriyor. Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler kepdeniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz kawurlar kawarçymyz jurnalist Saýmerdan Uly Muradi. Saýmerdan Uly kawarlardan ma'lum bolşy ýaly Türkmenistan Özbegistana hem elektrik energiýasyny eksport etmäge başlady ýa-da eksport etmegini köpeltdi. Soňky maglumatlara görä Özbegistanyň elektrik geçirjileri Türkmenistanyň iberilýän elektrigi çekip bilmedi we elektrik eksportynyň kesilenligi habar berildi. Soňra Özbek tarapının elektrik liniyalarını beceren nüvü 5. dekabrda Türkmenistan'ın iverleyen elektrik eksportının dikeldilen nüvarıda havarlar çap edildi. Türkmenistan aydılmağına göre Özbekistan'a günne 15 milyon kilovat saat möçverine elektrik iveriyar. İkinci taraftan Özbekistan hem Türkmenistan yali komşu Owganistan'a elektrik eksport eden yurt. Türkmenistan ile Özbekistan elektrik eksportını belli bir derecede beyazlaş olup kem duruyor. Şoňlaryň ruhatda da Türkmenistan'a göre Özbekistan'ın Owganistan'a satýan elektrik energiýasynyň gymmatlygy aýdylýar. Ýene bir maglumata göre Özbekistan'ın hem Owganistan'a iberýän elektrik togyny köpeldýänligi hakynda habarlar bar. Bu ýerde nämeler bolup geçýär?
Demirgazık Owganistan'ın üç vilayetinin yaşayıcılarının belli bölgesi Türkmenistan'dan iverleyen elektrik tokuyla ütkün ediliyor. Yine Türkmenistan'dan verilen elektrik tokuyu kış aylarında kesilip duruyor. Anlamı şu Türkmenistan'ın elektrik tokuyla sarf ediciler aydiyarlar. Türkmenistan üç vilayete elektrik tokuyla hemen Gunbatar Owganistan'ın Hırat vilayetinin Hırat şehrinden elektrik tokuyla veriyor. Şimdi Özbekistan barada aydılandı. Özbekistan ençe meyilleri şu paytak kavuli elektrik tokulun üstüne dikleliyor. Şimdi Özbekistan'ın alınan elektrik tokunun bahası yani şu bir kilovati 9 sent deyip alalaşıldı. Ondan sonra Özbekistan onu arzalattı elbette son Özbekistan'da arzalattı. Son ön bulan alalaşık dövründe Türkmenistan'ın payitaht kabule elektrik vermeyi teklif etti. Hemen o arzan mahadın. Yine şöyle de Özbekler umurttu. Oğazan elektrik enerjiye boyunca adarası Özbekistan'ın satın almayı umladı. Şu payitaht kabulün yaşayıcılar için. Ençin eyle şu kumat mahadının bolsa Özbekistan'ın elektrik tuğunu paytaq qabilin yaşayıcıları tarif edip geliyor. Şimdi yine Özbekistan, Uganistan'a yürüyen elektrik tuğunun miktarını arttıracaklığını aittı. Uganistan ile Özbekistan'ın arasında Uganistan'a 1 megawatt saat kuvvetliğinde elektrik tuğunu yürümek boyunca iki yurdun arasında ilalaşık oldu. Uganistan'da sarf edilen elektrik tuğunun miktarı Özbekistan'dan geliyor. Şimdi Türkmenistan'dan eğer satın alayan olsa Özbekistan, sol Türkmenistan'dan yağdaylı bahadın satın alayan elektrik tuğunu hem ekspertlerin fikrine göre Uganistan'a veren olmağı mümkün.
Sayın Mirdanoğlu, Özbekistan'ın gelen malumatlara göre Özbekistan'da elektrik ya da tevhiyo gaz yetmezliği ile bağırlıkta regionlarda halk protestleri duruyor. Halk öz neyiliğini bildiriyor sebebi soğuk kovada, caylarda yaşamak mümkün değil. Hastahanelerde, karılar öylerinde, mekteplerde energiyanın yokluğu aydılıyor. Sonunun birlikte Türkmenistan'a da kısa aylarında tevhiyo gazın derecesi pete düşüyor. Elektrik üçüncülüğü yaramazlaşıyor diyen malumatlar gelip boğuşa. İkinci taraftan siz Uganistan'da hem kasaylarına Türkmenistan'dan iyi verilen elektriğin kesiliyenliğine ediyeniz. Her kıvatta Türkmenistan'ın iyi verilen elektriği ne hili yağdaydı? Şu arada malumatınız var mı?
Ama Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğu kasaylarında kesiliyor. Şu elektrik tuğunu iyi giderli kesilip duruyanlığının şu elektrik tuğunu tarif edici adımlar ne gelip bildiriyorlar. Dünya elektrik tuğdal Uganistan şu Türkmenistan'ın soğuklandırılan gazem ulu miktarda satın alıyor. Şu her elektrik tuğun kesilip duruşunun yanı bilen şu gazem her kim Uganistan'a gelip başladı. Şunun için gazın bazen soğuklandırılan gazın bazı kummatladı. Şol Türkmenistan'dan soğuklandırılan gaz getiriyen şirketlerin aitmağına göre Türkmenistan'da bir gaz öngüriyen karhanada bir teknik nesarlıkları yüze çıktı. Şunun için bu gaz gıttılığı dedi deyip şirketlerin yolbaşçıları aydiyarlı. Şu gazın kevap gaz gelip berde kummatlar. Burada misal için bir kilo gaz 20 uğan kulyanı kummatladı da bir kilesinde.
Şimdi Samir'dan olsun çıkan malumatları göre Uganistan'ın özünün hem gaz öndürüp bilecektiği ya da elektrik enerjisini öndürmek mümkünçülüğü barada fikirler ediliyor. Şimdi bir yağdayın ahil ya da Uganistan hem işe Türkmenistan'a ya Özbekistan'a ya İran'a bağlı olup kalır mı şu meselelerde ya da Uganistan'ın içinde enerji öpçünçülüğü oyunca belli bir kıymalılar var mı belli bir derecede?
Uganistan'da elektrik sudan yani gazdan ya tabii tereştirlerden elektrik öndürmek boyunca ulu mümkünçülüklerin bardağını ekspertler aydiyarlar. Yem so gazdan elektrik öndürmek boyunca bir karhana kuruldu. Demek ki Uganistan'ın Gürcistan vilayetinde sol karhanada 200 megawatt saat kuvvetlendi elektrik öndürülüp başlandı. Sol Türkmenistan'ın elektrik tuğunu ütüleyen üç vilayetine sol karhanada öndürülen elektrik tuğ verilip başlandı. Yani misal için Pariyap vilayetine Serpul ve Cevzan vilayetlerinin yaşayıcılarına şu yerli karhanada öndürülen elektrik tuğdan verilip başlandı. Ondan sonra Dünya Bankı tabii gazdan ve böyleki tabii seriştirilerden elektrik öndürmek boyunca Uganistan'a 52 milyon 500 bin dolar pul kömek etti. Sol kömek arkalı Uganistan'da elektrik öndürmek için tagallalar ediliyor. Sol hususi şirketlere tavsırılıyor şu elektrik öndürmek projeleri. Hususi şirketler haber mazar seyitti de şu gazdan elektrik öndürmek boyunca bir karhana kurulup dur olup ulanmağa tavsırlar deyip tezlikte çakadılıyor. Şimdi sol Uganistan ve sarı yurtlara mehtaç olman öğüsünde elektrik öndürmek için alada edip başladı. Uganistan'da eğer yerdeyi bir nemek kadılaşsa onda Uganistan'da şu özüne gerek elektrik tuğuyu ve gazı öndürmeye mümkünçilik var. Hususen hem şu Uganistan'da demir kalıp Uganistan'da gaz kendilerinin, gaz orlarının kas köp diye ayrılıyor. En çeme şu Sovyet devrinde bir mehtaç gaz kuyularının Gevzen vilayetinde üstü açıldı sol gaz kuyularından evvel gaz çıkarılıp sol gazdan elektrik öndürülüyor. Sonra da tarhane kuruldu hazır. Gelecekte Türkmenistan'a ya Özbekistan'a mehtaç bulman Uganistan ev içinde öndürüyen elektriğini sarf edip başlar ve sol ev elektriğini öndürür deyip tarhanelerin yol başlılığı ediyorlar.
Hürmetli dinleyiciler, jurnalist Sayın Mirdan Ulmuradi bilen Uganistan'ın elektrik üpçünçülüğü Uganistan, Türkmenistan, Özbekistan arasındaki elektrik hizmettaşlığı aradaki söhbettaşlığımızı dinlediniz. Кептенің земіні сұнғыт дептері өлен доғам еттірерді. Өзбекстанны мешхур айдымчы Отожан Худашукуровтың доғылын ұнының 75 жылығы той давара өлен өлен ер. Өзбекстанның мәдениет министрлігі бұ чәрі мұнатибетлі ғатын білілі ады өлен милли бәәтләшік құрныды. Бағышылар бұ бәәтләшікті Отожан мағышының айдын айдымларын айдыярлар. 5-nji dekabrda 4 günli Özbegistanyň Garagalpagystanyň we Türkmenistanyň halk artisti Otajan Hudaýşukurowyň döreçiligine bagyşlanan ilmi praktiki maslahat geçirildi. Bu çäreleri yerli halk bilen birlikde Türkmenistanyň Orset Federasiýasyndan we Tatarstanyň gelen mehmanlar bagyşynyň jan köýörler hem gatnaşdy. Otajan Hudaýşukurow hakynda ýazylan kitabyň awtory 82 ýaşyndaky şahyr Erkin Madrahimow Bağışı bilen özünün 56 yıl mündönün tansanlığını gürrün verdi. 1963 yılda Xarezm televiziyasında Otajan Hudaýşukurow hakkında bir saatlik telegepleşik tayarladım. Gepleşik güne firde halka yetirliyardi. Otajan ol vaqt 21 yaşındadi. Ol varıp 9 yaşında Heni Çağaka Respulkoda geçirilen aydın mätleşigine yeňizi bolupdy. 23 ýaşynda oňa Garagalpagystanyň at gazanan artisti diýen at berildi. Soňra Özbegistanyň, Garagalpagystanyň, Türkmenistanyň we Tatarstanyň halk artisti diýen atlara munasyp boldy. Şeýle dol Hamda adynaky döwlet syýlygy bilen syýlaglandy diýip Erkin aga Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk radiosy bagyşynyň 38 ýaşlyk gyzy Indira Hudaýşukurow bilen hem söhbetdeş boldy. Käzir ingliz tili mollumy bolup işleýän Indira öz maşgal albomundan alyp Adatlygyň özbek gullugyny kakasynyň ozal görülmedik fotosuratlaryny hem görkezdi.
Men Otajan Hudaýşukurowyň gyzy bolandygyma buýsunýaryn. Ol hemişe işlidi. Ýöne muňa garamadan ol meniň bilen oýnamaga da, gürleşmäge hem wagt tapardy. Men ýaşlykda onuň iýil içinde beýle meşhurdygyny bilmezdim. Meniň onu hemişe göresim gelerdi. Onuň maňa velosiped sürmegi öwredişi şuňky ýaly ýadymda. Hatda ol meniň bilen futbol hem oýnardy. Meniň oňa gözüm giderdi. Onu hemmeler gowy görerdi.
Dip Indira söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde Otajan Hudaýşukurow Italiýada doglany bolsa, ol Pavarotti ýaly opera aýdymçysy bolardy diýip Xarezmli hudojnik we opera aýdymçysy Ekram Kalanarow adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Otajan Hudaýşukurow meniň iň gowy dostumdy diýip şahyr Amon Modjon gurrun berdi. Biz ören ýakyn dostduk. Egerde ol Daşkende gelse, men onuň bilen hemişe görüşerdim diýip Amon Modjon sözüni dowam etdi. Merhum şahyr Abdulla Arif ýogalmadyndan öň 2009-njy ýylda adatlyk bilen eden söhbetdeşligini özüniň Otajan Hudaýşukurowyň kakasy bilen ýakyn dost bolanlygyny, onuň ogly bilen öz goşgularyna döredilen aýdymlary aýdanlygyny gürrüň beripdi. Şahyr Aman Modjon bolsa onuň özüni opera hudojyny bolmagy hyzyklanýaryny ýatlady. Men Otajanyň siz näme üçin Novaya teatryna barmaýarsyňyz? Siziň setiňiz Opera katı gowy gelişýär diýdim. Emma ol ey aman, operasynyň goty çylçyrymly iňçe sunugat. Bide adamlar şu ugry ananyny, halipalar pata berdi. Şu ýolum bilen gidiberelle, sag bol maslahatyňa diýip jogap berenligini ýatlady. Otajan Hudaýşukurow 1944-nji ýylyň oktýabrynda 4 gullu dogullu we 1994-nji ýylyň dekabrynda aradan çykdy. Bagyşynyň ömrüniň soňky günlerinde ýanynda bolan jurnalist Rodun Baýkasan Adatlyk radiosyna onuň iň soňky aýdymyny aýdyşyny gürrüň berdi. Ol hassa bolan döwründe 3 ýyllap aýdym aýtmady. Soňky aýdymyny aýdanyndan 16 gün soňra bolsa dünýäsini başgarat diýip Rodun Baýkasan aýtdy.
Manzil yahi bağlı bostan almalıyım.